On radio, online and mobile. You're with SBS Radio. Now it's news and current affairs with SBS Dinka.
We're ping ne agyare tonga jeng ne SBS Dinka Radio.
We chuka bana on SBS Dinka Radio. Yaka ping ne nyindia kwe yuke leje ya tegen we wog leke win yaka yuke loku bujwang ne agyare. Ya wagane dinka.program@sbs.com.au we chuka lor. Ni akul ni yomla ni saad the tum kena taadaru miagdur wechu lor ni SBS Dinka Radio.
Into ni SBS Dinka Radio.
Ni Brisbane kira anirun terwan ku bet toke chilo ni Brisbane Magistrate konum ke bianun cheni yen gwel ni nangi ranwar yeni chinong manini chol mamani Alicia maneto keche chonywar ni basic. Niemen ko ko gijato ke ichun bianun beno ko ito eke ye ger ne riet kire ka ke beke dil yagel man mit Alicia manel to ke rantun ko 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 de India e to ke boba etne ke be pide be bicho ko ingo be luine ka ken ke kor ke ne niede ne nieren ke chol kit ku jala lel de man ke ye ne ye dil tem juma na de ya lu ne an ke nen ke la ger ba se ago dier ke be ke dom ku be ke chalo twen ke ye bian ka un kor ke run ke ke teroku don wan ke yen e ye dilio ke mana de yen be ka ke piet ke lo ku ku ke mana de yen ko we ke be jal ne ta don wan mi agdu ne yo majima ke pe tier yen interoku bet ne Brisbane mama mit a lecha yen e toke ger yan win toke na ngi ko ke the tem ku mi de ke to tin ne ke diak ne ko ke ke the tem ne ke toke yen e tik ne ba bang de maruka kune rant jibi jamaten ka merit sindu matoke rantun ko win to ka mat ken yen ku yena to ka chi ya rej de piote nangen ne kre yen ne kro loy mate wer ke belele ke
is really good where he help everybody and he is a good name in the Indian community
e ye rante ke e to ke ranu ne ko kon ke dia ku ke ranu to ke nang rin ke ne ko er pande india ne biande ne luyen Yemen karani run terwan ku bet manine chol Antonio O'Donoghue yene katoke che gwel ni nangde mamit ku kito ni tena toke che kwen kange thier kutok eche ne dhil tem jumana diyen ku korbe koi to eten beke gnok ni yekine kachen bila wane luke kepe eni ntero kudongwan ni yome sabit paande Brisbane ni kajwi kito ni Yemen ke yen thoku pe thier kutok yene ka benjalbe anduk ni luke Tede yom sabit ko koy win toke ye koy math kene Alicia kujala koy win ne keche ya chengani yen. Ake chike nim kuote ten ke bianwen bene ke diaw kubila long teden e mere nyin tin. Rantungu koy ke math kene yene ten manine nadif seju evi jam kulele yen. Ye rechira loo itene atoke che kwet ke pande Punjabi to Brisbane itene kujala gan chin woke tin ato eke chike riok. Ne keche enbe jam kwet ke belwele yene ke.
He was always... ready to do whatever he can do for
etoke rantung ko ye luya red ni ndiye ke ke ye nya nanon ko unbo ko kuote ke ken ken e ye ro gam ku be loy ko ne pe ke ro ke ti lo ke ye na licha etoke rantung ko unye kwene taxi ku ken ken ga chen bi ga lwar ku le be bana luy ne lon mun ben ya lo kwene bat ne ko ti bi ga meten rantung ko ke Queensland Drivers Welfare Association mane nach di chan ne bi de ke jam ku le yen ken ken toke e bianu ne yen jal ne taxi ago weke ago kegel ne bianu to en ke na riyo jero loy ne gan ke taxi werche beluel yeneke
he thought it was safer to drive a bus than to drive a taxi because of all the violence we've been getting
e ye taki manade ye na le gero bat ke weke beto ke piale ten ku yene tuun ben toke chin rech katongen bi yuktin ku ken ken akira bambloy disajane bi deke jam kulele ton jero loy ne yemente nangalicha yena token nga gi won ke ke dil nyon ne bian e chen gel wene lo ko e won to e ke ye ger ne yeret ka ne bian ya ke yen ya ku ko la to ke chen bi de ke jam ku le la
there's lots of other drivers that get physically attacked all the time I mean not talking just
ne nyen de ko gi to ke ye ku ne yeret ke bana to ko ko ke ni men e ke ki ke ya jol ne anun ku te ke ke ben ku ko ko ke a to ke ti guna an to ne ne ke ke kor be ke lo yi krach ku koy gi ko ke ga ko wini ben ko er ke che ku ja la ko wini ku de ke ko ga pan de india ko ko ke ke ni me ne ke ko ke ko er ke pan australia te ne a ye jam ku yin tong a ja lo ke je lo ke ye tu win che kan yi Nipen beben ke yen mamita Alicia manine toke chito ugu chiyene toke na ngajweru nene dhiliuk. Nipen beben ke bithik kuni yemen kukoike na toke beke bay pande India. Ago kugwobde bibi jot kubi dhok kiente wenene keke yuk kabila tau. Ni ako koleji ako koike to rieke ne mamita Alicia ake chi rieke tiang nimtin. Winche na mache ni ake chidom kuye Alicia ran toke dep. Ran chibu bende tenu kwenye weke ich. Agwen dan de nyok manene chiria e bidong ku yene ko nyuwe ke ko ke de tem ne ke yi ke ko ke de tem ke ko ke dia ka ke yemi ti kor ku ke ne ga chen bi ga me na go ku le yen ke luo et na gu na nen ti ma cha tin ke de ka ke yemi ke a ke cha ke tin ku tin tu ngo ko ke dia u ten ku le le ke bab le ke bab yene cha nin ngo yen go lo ku dong bab yen ga cha ne ko ke bu kun ne we ke ne yemen kepide na chiko kok jam kulele yen agwe kene ke wacha ye koi winbu wei ni yemen kuneke ne ike chen kwa juch atoke cha agwe kachithi ito pano Australia ne SBS dinka radio tene ya kachi wajam kuleke aliba yung ni internet ayelwele kache kan winle wana nomlai ay wehe kake kwanke kubi pir agoke bena ankulden ne jamden chen jam kene koi ke proje kuchi jam tene SBS dinka ya kayelwele yen kiloirot eba le koike ran kulele wek ane kiran ting edi chadil temba lo kony kuba te badut badut ike ya chole chiko chibanbe kadia ne riai kuken kene enke ke ya lwel ya pal ke ana wach ne kanen kony ne SBS dinka radio ke ya thore eget nomi salvatra nam kwe ane jan den chanko kene bihan nwene ene chumat ne kira gwegeten wechu keglej lakin website www.sbs.com.au/dinka Pienge aritik ne SBS Dinka. Chao bro di akere chat ne atho de ne Facebook page. Niar walk ne kilo yuku tin eten kulek walk utek pin ne kuwin bi ko kogyo SBS Dinka ne Facebook.